Эфирде Азатлык радиосы, хәзер Ташкентта саат 7. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Ovozbek Aliyev kunning muhim voqealari.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tahqirlagani va kaltaklagani uchun rossiyalik 2 nafar militsiya xodimiga qamoq jazosi tayinlandi. Qozog'istonda yana 2 fuqaroda o'ta xavfli H1N1 virusining alomatlari aniqlandi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin energetik sohadagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida Turkiyaga safar qildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi jurnalist Alisher Soyev o'ldirilishi bo'yicha jinoiy ishni xulosaga yetganini aytmoqda, ammo ushbu qotillikka oid jinoiy ishning boshqa tafsilotlarini oshkor qilmagan.
Bungacha bizni ichki ishlar vazirligi bir necha marotaba bir-biriga qarama-qarshi kelgan bayonotlar berib o'rganligini hisobga olsak, ishonarli ma'lumot berildi deb o'ylamayman-da men.
O'zbekiston islomiy harakati tashkil topganidan 10 yil o'tib, ushbu guruhning mintaqa barqarorligiga solayotgan xavfi qanchalik? Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Qirg'izistonda harbiy baza ochilishi masalasida Moskva va Bishkek rasmiy Toshkent fikrini inobatga olishini bildirdi. O'zbekiston ishlash uchun Janubiy Koreyaga jo'natadigan o'z fuqarolari sonini ko'paytirmoqchi. O'zbekiston hukumatı oilaviy tadbirkorlikni va hunarmandchilikni rivojlantirish borasida qaror qabul qildi.
Juda zo'r qaror. Gap yo'q qaror. Bu kichik biznesni boshlanishi juda ham yaxshi qilinibdi.
Shuningdek dasturdan salomatlik eshittirishi o'rin olgan. Avvalgi va so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Ovozbek Aliyev, marhamat Ovozbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tahqirlagani va kaltaklagani uchun rossiyalik 2 nafar militsiya xodimiga qamoq jazosi tayinlandi. Rossiya nashrlarining xabar qilishicha, Sankt-Peterburg shahar Primorsk tuman sudi 31 yoshli Andrey Kliminni 13 yilga, 27 yoshli Andrey Korshunovni esa 11 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Tergov xulosasiga ko'ra, militsionerlar va yana bir kishi, hozircha bu shaxs qidiruvda qolmoqda. 2007-yilning 13-oktyabr kuni militsiya uchastkasida ikki o'zbekistonlikni do'pposlagan. Shundan so'ng militsionerlar o'zbeklardan birining boshiga polietilen xalta kiygizib noma'lum yo'nalishda olib ketgan. Primorsk tuman sudi militsionerlarni mansab vakolatlarini oshirganlik va odam o'g'irlaganlikda aybdor deb topdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodga taklif qilindi. Turkmaniston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan telefon orqali qilgan muloqotda o'zbekistonlik hamkasbini Ashxobodga taklif qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Karimov turkmanistonlik hamkasbi taklifini mamnuniyat bilan qabul qilgan. O'zaro muloqot chog'ida Berdimuhamedov Turkmanistonni O'zbekiston va Qozog'iston hududi orqali Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvurini yotqizish ishlari nihoyasiga yetib qolganini bildirgan. Gaz zaxiralariga boy ikki davlat hozirgi kunda qator qo'shma loyihalarni amalga oshirmoqda. Qozog'istonda yana 2 fuqaroda o'ta xavfli H1N1 virusining alomatlari aniqlandi. Bu haqda Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi xabar tarqatdi. Birinchi holat Olmaotada, ikkinchisi esa Petropavlovsk shahrida qayd etilgan. Ma'lum bo'lishicha, Petropavlovskda cho'chqa grippini yuqtirgan o'smir yaqinda Buyuk Britaniyada bo'lib qaytgan. Shu kungacha Qozog'istonda cho'chqa grippi bilan bog'liq jami 17 holat qayd etildi. Qozoq rasmiylariga ko'ra, virusni yuqtirgan 15 shaxs sog'ayib bo'lgan. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin energetik sohadagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida Turkiyaga safar qildi. Vladimir Putin va Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onning bir qancha shartnoma, jumladan gaz loyihalarini birgalikda amalga oshirishga oid kelishuvni imzolashi kutilmoqda. Imzolanadigan shartnomaga muvofiq Turkiya Rossiyaga Janubiy oqim nomini olgan gaz quvurini yotqizish uchun Qora dengiz tubida qidiruv ishlari olib borishga ruxsat beradi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi ham Putin va Erdo'g'on uchrashuvida ishtirok etadi. Ayni paytda Italiyaning Eni shirkati Rossiyaning Gazprom shirkati bilan birgalikda Janubiy oqim gaz quvuri loyihasini amalga oshirmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi G'arb davlatlarining Gruziyaga qurol-aslaha yetkazib berishni to'xtatishga oid Moskva talablarini yana bir bor takrorladi.
Трудно переоценить необходимость для всех стран воздержаться в течение продолжительного периода от поставок в Грузию наступательных.
Barcha davlatlarning uzoq muddat davomida Gruziyaga qurol aslaha yetkazib berishdan o'zini tiyib turishi juda ham muhimdir. So'nggi yillar davomida xorijdan Gruziyaga ommaviy ravishda qurol yetkazib berilishi, Gruziya rahbariyatida jazoga tortilmaslik va o'zini har narsaga qodir sanashdek xomxayolni paydo qilib, o'z muammolarini harbiy yo'l bilan hal etish vasvasasiga solib qo'ydi, dedi Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Andrey Nestrenko. Juma kuni Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaroga 1 yil to'ladi. Albatta, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Gretsiya tashqi ishlar vaziri Dora Bakayanis har ikkala tomonni zo'ravonliklardan tiyilib turishga chaqirdi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi. Helmand viloyati politsiya boshqarmasi rahbariga ko'ra, portlash qurbonlari orasida ayollar va yosh bolalar ham bo'lgan. Garamshir tumanida ro'y bergan ushbu portlashda yana 5 kishi tan jarohat olgan. Bundan biroz avval rasmiylar bugungi portlashda jami 21 kishi nobud bo'lgan to'g'risida xabar tarqatgan edilar. Ayni paytda AQSh va Britaniya qo'shinlari Helmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston hukumati davlat tasarrufidagi Qirg'iz gaz shirkatining nazorat paketini Gazpromga berib, Rossiya bilan birgalikda Qambarota GESini qurish niyatida. Bu haqda Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Raymqur Ataqurov 5 avgust kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Qirg'iz diplomatining aytishicha, Qirg'iz gaz shirkatini xususiylashtirish va nazorat paketini Gazpromga berish masalasi muhokama qilib bo'lingan. Bundan biroz avval Rossiya hukumati Qirg'iziston shirkatining 75% aksiyalarini sotib olish taklif bilan Bishkekka murojaat qilgan edi. Bundan tashqari, Rossiya Qirg'iziston gaz sohasini takomillashtirish va avvalgi tariflar bo'yicha mamlakatga gaz yetkazib berishni o'z zimmasiga olgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston gaz xo'jaligini qayta takomillashtirish uchun kamida 400 million dollar kerak bo'ladi. O'zbekiston tezyurar poyezd sotib olmoqchi. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasi 2009-2010 yillar davomida Ispaniyaning Talga kompaniyasidan AVE rusumidagi tezyurar elektropoyezd sotib oladi. Transport.com saytining xabar qilishicha, poyezdlarni sotib olishga oid hukumat qarori qabul qilingan va mazkur loyiha qiymati 23.8 million dollarni tashkil etadi. Ma'lum bo'lishicha, sotib olishi kutilayotgan yangi elektropoyezdlar Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'ylab harakatlanadi. Mutaxassislarga ko'ra, elektropoyezd tezligi soatiga 250 kilometrni tashkil etishi mumkin.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jurnalist Alisher Soyev o'ldirilishi bo'yicha jinoiy ishning nihoyasiga yetganini aytmoqda, ammo ushbu qotillikka oid jinoiy ishning boshqa tafsilotlarini vazirlik ochiqlamadi. O'zbekiston Islomiy harakati tashkil topganidan 10 yil o'tib, bu guruhning mintaqa barqarorligiga solayotgan xavfi qanchalik? Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Qirg'izistonda harbiy baza ochilishi masalasida Moskva va Bishkek rasmiy Toshkent fikrini inobatga oladi deb aytdi. O'zbekiston ishlash uchun Janubiy Koreyaga jo'natilgan o'z qarorlari sonini ko'paytirmoqchi. O'zbekiston hukumati oilaviy tadbirkorlikni va hunarmandchilikni rivojlantirish borasida qaror qabul qildi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
O'zbekiston hukumati oilaviy tadbirkorlikni va hunarmandchilik faoliyatini kengaytirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Yangi qarorga ko'ra, soliqqa tortilmaydigan hunarmandchilik doirasi yanada kengaytiriladi. Hunarmandlar imtiyozli kreditlar bilan ta'minlanadi. Biroq so'z bilan aytganda, O'zbekistonda erkin hunarmandchilik uchun keng yo'l ochiladi. Biroq hunarmandlarning aytishlaricha, hali suyunishga erta. Ular mahalliy hokimiyatlar tomonidan qo'yilishi mumkin bo'lgan sun'iy to'siqlardan cho'chishmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston hunarmand uyushmasining raisi Muhammad Yusuf Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda Vazirlar Mahkamasining bu qarori hali bir oy ichida taklif va tavsiyalarni inobatga olgan holda qayta ko'rib chiqilishi shundan keyingina bu haqda gaplasha olishini aytdi. Qarorda aytilishicha O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi Respublika statistika qo'mitasi bilan birgalikda oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan barcha shaxslarni ro'yxatga olib chiqishni tashkillashtiradi. Shu yil mobaynida bu sohani rivojlantirish uchun davlat fondidan 1 milliard so'm miqdorida mablag' ajratiladi. 1997-yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan milliy hunarmandchilikning 31 turi bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxslar daromad solig'idan ozod qilingan edi. Yangi qarorga ko'ra, bu hunarmandlar doirasi endi ancha kengaytiriladi. Hunarmand uyushmasi Marg'ilon hududiy bo'limi boshlig'i Karimberdi Rizayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, endi novoylar va qandolatchilar ham daromad solig'idan ozod etiladi.
O'sha shirinliklar tayyorlash, o'sha non mahsulotlarini, masalan, obnon, patir, bular hammasi soliqqa tortilgan. Hozirgacha ham soliqqa tortilgan, chunki bularda tadbirkorlik faoliyati yurityapti, ya'ni hunarmandchilikka kirmagan degan bir ma'no bilan soliq bularga o'zini solig'ini og'irligini soladi. Undan tashqari bu yerda boshqa narsalar bor. Aytaylik, suvakka naqsh berish yoki bo'lmasam oddiy bir hayolingizga kelmaydi, lekin siz bilan menga juda zarur bo'lgan narsa muqovalash. Kitoblarda muqovalash, mana buxgalteriya kitoblarini, boshqa narsalarni yoki bo'lmasam yaxshi muqovachilarimiz bor, san'at darajasi hattotlik bilan muqovalaydi. Ana shular ham hammasi ilgari soliqqa tortilgan. Mebel yakka tartib, mana masalan aytaylik, sizni ko'ngilingizga yoqadi, aytaylik bunaqangi gul solingan yoki bunaqa formadagi mebel kelib, o'shani byuroni zakazini berasiz. O'sha zakaz bo'yicha qilingan ishlar ham hammasi soliqdan ozod qilindi.
Bu qaror haqida eshitgan hunarmandlar bizga juda ko'p murojaat qilishyapti, deydi Karimberdi Rizayev so'zida davom etar ekan.
Asta aytmang, kunda murojaatlar bo'lyapti. Biz endi hozir uni soliq inspeksiyasiga men o'sha qarordan bittasini kirgizyapman. Xudo xolasa, bular bir o'zlari bilan o'zlari tanishib chiqishgandan keyin ne bir xulosaga kelinadi. Bundan tashqari mana o'zingiz bilasiz, shahar hokimligi bor, viloyat hokimligi bor. Axir bu davlat byudjetiga aytaylikcha ta'siri bo'ladi bu ishlarda hammasini, chunki ular soliqdan chiqib ketadigan bo'lsa. Shu masalalarda hozir chiroyli qilib ko'rib chiqyapti.
Hunarmand uyushmasining Andijon viloyat boshqarmasi rahbari Manzura Yusupova ham bu qaror hunarmandchilikning rivoji uchun keng yo'l ochishini aytadi.
Bu juda ham katta asos. Nimaga deganda, har bitta hunarmandga imkoniyat yaratildi. Imkoniyat yaratildi degani, bu o'z shogirdlariga yana o'rgatib, ularga ana shu o'zini hunarini o'rgatib qoldirish, ular orqasidan yoshlarni ana shu hunarga jalb qilish, bekor yurmasdan mana shu hunarni o'rganib, hunardan esa boshqa uni bolalariga o'tadi. Ya'ni davomiyligi ta'minlandi degan so'z.
Manzura Yusupova so'zlariga ko'ra, novoylar hozircha bu ro'yxatga qo'shilganicha yo'q, lekin bu haqdagi talab va takliflar o'rganib chiqilyapti.
Lekin bu haqda juda ko'p takliflar tushyapti. Novoylar, masalan, qandolatchilar, mana ular ham milliy an'analarni davom ettirayotgan ustalar tarkibiga kiradi. Ular nimagadir kirmay qolgan. Shular hozirgacha savol bilan murojaat qilishyapti. Bu savollar hozir ko'rib chiqilyapti albatta.
Biroq andijonlik hunarmand Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, hozircha bu qaror haqida hech narsa deb bo'lmaydi. Aslida hukumatning hunarmandlarga bunday g'amxo'rligi yaxshi, deydi u, lekin har qanday yaxshi qaror ham ijro paytida mahalliy hokimiyat tomonidan kutilmagan to'siqlarga duch keladi.
Kredit olishlar, har xil endi byurokratiyaga har xil nimalar kelib chiqarishmasa, bu albatta ro'yxatda qonuniy ishlab, keyin pensiya vaqti kelganda pensiya olish, albatta bu yaxshi tomonlari bu. Ko'pincha shunaqangi farmonlar chiqadi, yaxshi niyat bilan, yaxshimi, afsuski amalda salbiy anaqalar kelib chiqaradi.
Deydi Saidjahon Zaynobiddinov. Uning so'zlariga ko'ra, qarorda hunarmandlarga imtiyozli kreditlar berilishi ham nazarda tutilgan, lekin gap ana shu kreditlarning foizlari qay darajada bo'lishida.
Masalan, hozir mana soliqlardan ozod qilinganlikdan tashqari mahallada ham bir bizga ozgina mikrokredit berishmoqchi bo'lishgan 1 million so'm atrofida. Lekin foizlarni men hisoblab ko'rsam, olgandan ko'ra olmagan ma'qulroq bo'lib chiqdi. Chunki olganimiz yo'q biz. Endi kelajak masalasida men endi bilmadim, bu balkim pensiya olishga vaqt kelganda balkim yordami tegib qolar bu narsani.
Deydi Saidjahon Zaynobiddinov. Kulolchilik bilan shug'ullanayotgan Rishtonlik Nozimjonning aytishicha, u soliqdan ozod etilgan bo'lsa-da, lekin har yili hunarmand uyushmasiga 140 ming so'm a'zolik badali to'laydi. Lekin bu jamiyat ularning muammolarini hal qila olmayapti. Gaz bosimining pasayib ketayotganligi uchun ham ularning mahsulotlari pishmay, sifatsiz bo'lib qolmoqda.
Gazda gaz, gaz muammosi pastroqda past. Svetlar uchyapti ba'zi-ba'zida.
Vazirlar Mahkamasining bu qarori hunarmandlar talab va istaklari inobatga olingan holda bir oydan so'ng kuchga kiradi. Milliy hunarmandchilikning qaysi sohalari soliqlardan ozod etildi va ularning rivojlanishi uchun qanday yo'llar ochildi, ana o'shanda ayon bo'ladi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi taniqli jurnalist Alisher Soyevning o'ldirilishi yuzasidan qariyb 2 yil davom etgan tergov ishini to'xtatdi. Soyevni o'ldirganlikda gumon qilinib hibsga olingan ismi oshkor etilmayotgan shaxs mahkama oldida javob berishi aytilmoqda. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar qotillik buyurtmachilarini aniqlay olmagan tergov jarayoni borasida shubha bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq.
6 avgust kuni Qirg'iziston prezidentiga hisobot bergan mamlakat ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'ng'atiyev jurnalist Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishining yakunlangani haqida ma'lum qildi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Baqit Saitov Alisher Soyipovni o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs mahkama oldida javob berishini aytdi. Bu shaxs bahorda qo'lga olingandi. Hozir tergov ishlari yakunlanib, O'sh shahar sudiga oshirilgan. Bu shaxs Qirg'iziston fuqarosidir. Uni hibsga olish chog'ida undan Makarov to'pponchasi va 16 kilogram giyohvand moddalar musodara etilgandi. Ekspertiza shuni ko'rsatdiki, aynan shu to'pponchadan 2007 yil 24 oktyabr kuni Alisher Soyipov otib o'ldirilgan. Bundan tashqari uni tanib olgan guvohlar ham bor, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Qotillik buyurtmachilari haqida so'ralganda Baqit Saitov tergovning dastlabki bosqichida unga O'zbekiston maxfiy xizmatlarining aloqador bo'lgani haqidagi versiya ilgari surilganini inkor etmadi. Bu versiyaning qanchalik haqiqat yoki yolg'onligini mahkama ko'rsatadi, dedi u. Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonini o'rgangan o'shlik huquq himoyachisi Abdumo'min Mamaraimov tergov materiallari bilan tanish bo'lmasdan turib, qotillik buyurtmachilarining chetda qolganini aytish mumkin deb hisoblaydi. Tergov jarayoni davomida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqatilgan bir-biriga qarshi bayonotlar tergovning sifat jihatdan ham qanchalik mukammal bo'lgani borasida shubha bildirishga asos beradi, deydi demak inson huquqlari himoyachisi. To'ponchaning topilgani haqida tergovchilar 2 marta e'lon qilishdi. Avvaliga Alisher Soyipov muxolifat lideri Alikbek Jinkshinqulovga tegishli to'pponchadan otib o'ldirilgani haqida aytildi. Keyinroq narkotiklarni nazorat qilish agentligi tomonidan boshqa bir shaxs qo'lga olingan va undan yana bir to'poncha musodara qilingandi. To'ponchaning haqiqiy egasini topish uchun Tojikistonda unga qidiruv e'lon qilingan. Hozir esa mahkama kursisiga o'tkazilgan odamning shaxsi yana noma'lum qolmoqda. Taniqli jurnalist Alisher Soyipov 2007 yilning 24 oktyabrda O'sh shahrida otib ketilgan. O'zbek tilidagi Siyosat gazetasining asoschisi muxolif ruhdagi ushbu gazetani O'zbekiston hududiga tarqatishni yo'lga qo'yganida. Bu jinoyat yuzasidan mustaqil tekshiruv olib borgan bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari va huquq himoyachilari Alisher Soyipovning o'limida O'zbekiston maxsus xizmatlari qo'li bor degan taxminni bildirgan edilar. ancha keskin bo'lishiga qaramasdan rasmiy Toshkent bunday taxminlarni bee'tibor qoldirib kelmoqda.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston ishlash uchun Janubiy Koreyaga jo'natadigan o'z fuqarolari sonini ko'paytirmoqchi. Bu haqda 5 avgust kuni Regnum axborot agentligi xabar qildi. Xabarda aytilishicha, Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakillari yaqinda Janubiy Koreyada bo'lib, o'zbekistonliklarni bu mamlakatda ish bilan ta'minlash masalalarini mahalliy shirkatlar va davlat idoralari bilan muhokama qilgan. Muxbirimizning Koreyada ishlayotgan suhbatdoshlari ishga yollashning ko'pchilik biladigan, lekin O'zbekistonda ochiq muhokama qilinmaydigan jihatlari to'g'risida aytib berdi.
O'zi ham, tili ham, dini ham O'zbekistondan uzoq, uzoq sharqdagi Janubiy Koreya mustaqillik yillarida Toshkent uchun favqulodda yaqin mamlakatga aylandi. Mehnat vazirligi huzuridagi agentlik boshqa davlatlar bilan ham ishlasa kerak, lekin bu idoraning Janubiy Koreya bilan hamkorligi ma'lumotlarga qaraganda ancha tig'iz. Agentlik bir necha yildan beri o'zbekistonliklarga Koreyadan ish topib berish bilan shug'ullanadi. Janubiy Koreyaga sayyoh vizasi bilan borib, hozir bu mamlakatda nolegal ishlab yurgan o'zbekistonlik Abdullajon agentlik orqali kelganlarga havas qiladi.
Agentlik bilan borgan odamni vazifasi katta, huquqlari kattada, chunki ularga birinchidan yurish bemalol vizani bosib beradi. 3 yillik viza masalan, 3 yillik kelsa 3 yillik vizani berib, keyin biron joyda tramvay bo'lsa yoki kasal bo'lsa bonus kartasi bo'ladi, korxona tuzaydi, uni hisobidan davolanadi.
Abdullajon edi. Andijonlik Sharofiddin shu kunlarda Rossiyada ishlayapti. Bir necha yil avval u ham agentlik orqali Koreyaga borib 2 yil ishlab qaytgan.
Qanaqa shartlar bilan borgansizlar? Shuni aytib berasizmi?
Biz shartda o'sha 8 soatlik ish shartnomasi shanba kuni abedgacha, abeddan keyindan bozor kuni dam shartnoma bo'yicha. Bitta 8 soatlik ish yo'q edi. O'sha 8dan 8gacha ishladik. O'sha 8 soatdan keyin shu 3 soatmi, 4 soatmi qancha ish bo'lsa, qo'shimcha ish yozilar edi.
Ba'zilar aytishyaptiki, o'sha ish haqini bir qismini agentlik hisobiga o'tkazib turish kerak deydi. Shunaqa bo'lganmi?
Ha, bo'lgan. 100 ming won Koreya bankiga o'tkazilgan. 260 ming won O'zbekistonga o'tkazilgan. Qolgani hammasi qo'limizga berilgan.
U pullar kimi puli? Keyin qizlarga qaytarib berdimi?
Endi ertaga ketaman. degan paytimda bir kun oldin bordi, o'sha kunlarda bankdan olganman.
O'zbekistonni hisobiga o'tkazganingizchi?
O'zbekiston hisobiga o'tkazganim borgandan keyin birinchi qiyinchiliklar bilan olganman u deyam. 2600 dollar olganman. Etga 42 yil mobaynida 5000 dollar ekan o'tganda 4500 5000 atrofida pul o'tgan. Men 2600 dollar olganman.
Ha, xo'p, 2600 olibsiz. Boring 5000 demaylik, 4000 deylik. 1400 dollar nima uchun olib qo'ygan agentlik o'zining hisobiga uni?
Shunaqa bo'lish kerak edi-da, endi qonun qoidamiz shunday edi-da, uni aniq bir javob bergan yo'q boshqa.
Janubiy Koreyada ishlab kelgan bu yigit ish haqining bir qismini agentlik nima uchun ushlab qoldi? Balki kontrakt shartlarida bu holat avvaldan ko'rsatilgandir u qahramonimiz soddalik qilib shartnoma bilan yaxshi tanishmagandir. Shu va shunga o'xshash, qolaversa, Janubiy Koreya bilan mehnat migratsiyasi sohasidagi hamkorlik istiqbollari to'g'risidagi savollarimizni agentlikka bera olmadik. O'zbekistondagi boshqa davlat idoralari kabi bu idora ham har qanday informatsiyani ko'z qorachig'iday asraydi. O'zbekistonlik yana bir mehnat migranti Shokirjon shu kunda Koreyada. U ham agentlik orqali borgan bu mamlakatga. U ham maoshining bir qismini agentlikka o'tkazib berishi lozim.
Qancha bo'ldi borganingizga?
Mana xudo xolasa aka, dekabrda safarimiz qaraydi 3 yil bo'ladi. Kontrakt tugaydi.
Mehnat vazirligi orqali borganmisiz?
Ha aka, mehnat vazirligi orqali.
O'sha kontraktlarning shartlari qanaqa?
Shartnomada 19 oy 400 dan davlatga o'tkazish bo'lgan. 400 ming Koreya pulida.
Demak, u Toshkentga agentlikning shotiga o'tgan-a u pul?
U shotga o'tkazadi. Bu yerda byuro agentstvosi bor, O'zbekistonning vakolatxonasi, Ibrohim degan bilan shartnoma qilingan. Короче, mana shu Koreyada ushlab turadi uni 19 oy u buldi.
Shokirjon bilan uzoq gaplashdik. Bir qarashda shartnoma shartlarini yaxshi biladiganday ko'rindi, lekin oxir-oqibat o'tkazib berayotgan pulidan qanchasi o'ziga tegishini Shokirjon ham bilmaydi. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, Janubiy Koreyaga borishni istovchilar juda ko'pligi sababli agentlik ro'yxatiga ilinib qolish ham juda mushkul. Shu sababli ish sinalgan usul bilan hal qilinadi. Koreyada nolegal ishlayotgan Abdullajon gapiradi.
Koreyaga ketadiganlar safiga qo'shish uchun pora oladi deydi. Bor gapmi shu, yo'q gapmi?
Bu narsa endi to'g'risi bor gap. Chunki bizning qarindoshimiz ketdi, o'sha so'mbani bermaguncha nimaga kirgizmagan, u spiskasi nimasi bo'lar ekan.
Nechi pul endi shu?
Shu 1000 dollardan yuqori edi.
Abdullajon edi. Endi Koreyada 2 yil ishlab qaytgan Andijonlik Sharofiddindan eshiting.
Faqat ish pora bilan bo'ladi. O'sha paytda menga 400 dollar ishlatib ketganman. Men bilan birga ishlagan Chimyonlik bolalar, Taronali Chimyonidan bolalar juda ko'p edi. Ular hattoki 1000 dollargacha bergan bolalar bor ekan o'sha paytda.
Janubiy Koreyada 2 yil ishlab qaytgan Andijonlik Sharofiddin edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston islomiy harakati 10 yil o'tib, bundan 10 yil oldin avgust oyi boshida Tojikistondan Qirg'iziston hududiga o'tib, bir qishloqni qo'lga olgan kichik qurolli guruh mintaqaga jiddiy tahdid sifatida ko'rilmagan edi.
O'zbekiston islomiy harakati 90-chi yillar oxirida Afg'onistonda Ahmad Shoh Mas'ud yetakchiligidagi Shimol ittifoqiga qarshi kurashayotgan Taliban harakatiga qo'shilganidan keyin ikki guruh o'rtasida hamkorlik boshlandi. 2001 yil 11-sentyabrda AQShda sodir etilgan terrorchilik harakatidan so'ng Taliblarni hokimiyatdan ag'darish uchun Amerika harbiylari Afg'onistonga bostirib kirdi. Bu davrda O'zbekiston islomiy harakati Al-Qoida tarafida urushdi. 2001 yil oxirida AQSh Afg'onistonni havodan bombardimon qila boshlagan dan keyin O'zbekiston islomiy harakatining harbiy qo'mondoni Jumaboy Xo'jayev, ya'ni Juma Namangoniy o'ldirildi. Uning o'rnini Tohir Yo'ldosh egalladi. Ko'p o'tmay O'zbekiston islomiy harakati Pokistonning qabilalar yashaydigan hududiga qochib o'tdi. Yo'ldosh va uning tarafdorlari hozir ham o'sha mintaqada ekani taxmin qilinadi. Yaqinda mahalliy xalq noroziligi va Pokiston armiyasi xorijlik jangarilarga qarshi amaliyotlar o'tkazayotgani bois O'zbekiston islomiy harakati nomi ham u yerda tez-tez quloqqa chalina boshladi. Pokistonlik jurnalist Ahmad Rashid 30 yildan ortiq vaqtdan beri Janubiy va Markaziy Osiyodagi jangari harakatlarni kuzatib keladi. Unga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati 2001-yilda Toliblar va Al-Qoida bilan Pokiston hududiga qochib o'tganda guruhning bir necha yuz a'zosi bo'lgan. Uning fikricha, hozirgi vaziyat boshqacha.
I think today there are several thousand of these people, maybe as many as 4,000 or 5,000, both in Afghanistan and in Pakistan. And the reason is that
hozir ularning soni Afg'oniston va Pokistonda bir necha ming, balki 4,000 yoki 5,000 kishini tashkil qiladi. Sababi ular Afg'oniston, Eron va Turkmaniston orqali Markaziy Osiyoga boruvchi tarmoq tashkil eta olganidir. Andijonda 2005-yil may oyidagi qonli voqealardan keyin ko'plab o'zbek yoshlari prezident Islom Karimov rejimidan qochishga uringan, deydi pokistonlik jurnalist. Ahmad Rashidga ko'ra, Markaziy Osiyolik jangarilarning Afg'oniston va pokistonlik toliblar hamda Al-Qoida bilan munosabatlari juda murakkab. Ulardan ayrimlari yollanma jangariga aylangan. Mintaqada odam o'g'irlanishi voqealari ortida o'zbeklar ham bo'lgani uchun mahalliy odamlarning ularga munosabati salbiy tomonga o'zgargan. Ahmad Rashid hozirda jangarilar o'rtasidagi munosabat qanday ekani haqida gapirish qiyin ekanini aytdi.
There are many groups amongst them and there's rivalry amongst them. Some of these groups have become mercenary in the sense that they hire themselves out. Two Pakistani Taliban commanders or Afghan Taliban commanders.
Ular orasida juda ko'p guruhlar bor va ular o'zaro raqobatdalar. Ba'zi guruhlar yollanma jangarilardan iborat. Ular goh Pokiston toliblari qo'mondonlariga, goh Afg'oniston toliblari qo'mondonlariga yollanadi. Shu ma'noda ular bir-biriga qarshi urushadi. 8 yil davomida juda ko'p voqealar sodir bo'ldi. Tashqaridagilar u yerda nima bo'layotganini tushuna olmaydi, chunki bu harakat yashirin bo'lib qolmoqda, deydi pokistonlik jurnalist. Ahmad Rashidga ko'ra, Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, Pokiston matbuoti harakatga raqib guruhlarning ta'siri, jumladan tojiklar, turkmanlar va boshqalarning ta'siri ortib borayotganini xabar qiladi. Hozirda Pokiston harbiylari xorijlik jangarilarga qarshi keng ko'lamli amaliyotlar olib borayotgani va AQShning odamsiz uchadigan samolyotlari raketa hujumlari uyushtirayotgani bois O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari o'zlariga xavfsiz boshpana izlayotgan bo'lishi mumkin. Rashid fikricha, Markaziy Osiyo respublikalari ular uchun qulay joy bo'lishi mumkin. U o'z fikrini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondagi og'ir iqtisodiy ijtimoiy vaziyat bilan izohladi. G'arblik tahlilchilar fikricha, jangarilarga qarshi kurashda O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston o'zaro kelishib chora ko'rayotgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston ombudsman idorasi 5-avgust kuni prezidentlik saylovlari paytida inson huquqlari buzilishi holatlari yuzasidan maxsus yig'ilish o'tkazdi. Xabarlarda aytilishicha, yopiq ishlar ortida o'tkazilgan ushbu yig'inda huquq himoyachilari, oliy va konstitutsiyaviy sud, prokuratura, ichki ishlar vazirligi rahbarlari ishtirok etgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlari paytida saylovning adolatli o'tkazilishini talab qilib chiqqan yuzlab namoyishchilarning bir necha 10 nafari qamoqqa olingan edi. Saylovdan so'ng o'tgan norozilik namoyishlari paytida esa 100ga yaqin muxolifat tarafdori hibs qilingan. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akunning aytishicha, uning idorasi bu holatlarni muhokama qilish, inson huquqlarining buzilishi tufayli mamlakatda yuzaga kelgan qaltis vaziyatni yumshatish maqsadida kuch ishlatish salohiyatiga ega tashkilotlar rahbarlari bilan huquq himoyachilari uchrashuvini yopiq eshiklar ortida o'tkazgan.
Qo'mondiq bir avval bo'lsa chiqaman. O'sha avvalni yumshatish kerak-da. Anan video o'quvchilari bilan gradan sektorning o'rtasidagi
bugungi kundagi qaltis vaziyatni yumshatish kerak. Hokimiyat bilan fuqarolik jamiyati o'rtasidagi darz ketgan ishonchni qayta o'z qolipiga tushirish lozim. Biz hokimiyat va fuqaroviy jamiyatni murosaga kelishga da'vat qilib, mana shu yig'inni o'tkazdik, dedi Tursunbek Akun. Ayni paytda yig'ilishda ishtirok etgan Bishkeklik huquq himoyachisi To'layekan Ismoilova hokimiyat vakillari fuqarolik jamiyati bilan murosa qilishni istamayotganliklarini aytdi. Unga ko'ra, fuqarolik jamiyati vakillari hukumat vakillaridan nega prezidentlik saylovi paytida inson huquqlari buzilishi holatlari keskin ko'paydi degan savolga javob berishdan bosh tortganlar.
Shuning uchun huquq qo'rg'o organlari, masalan, militsiya xizmatkarlari o'zlarining xizmatidan foydalanib,
nima uchun huquq tartibot tuzilmalari, jumladan militsiya xodimlari o'z vakolatlaridan inson huquqlarini buzish maqsadida foydalanmoqda degan savol ham javobsiz qoldi. Hukumatning fuqarolik jamiyati bilan murosa qilish istagi yo'q, dedi To'layekan Ismoilova. Biroq Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun fikricha, hokimiyat va fuqarolik jamiyati yig'ilish davomida ayrim masalalarda til topisha olganlar. Biroq hukumat vakillari prezidentlik saylovi kuni va uning ertasi kuni adolatli saylov o'tkazish talabi bilan bilan namoyishga chiqqan 100 ga yaqin odamlarning qo'lga olinishini inson huquqining buzilishi sifatida qabul qilmasliklarini bildirganlar.
Ular aytadiki, hech qanday huquq tevelingan ishki yo'q, biz nizom negizida harakat qildik.
Huquq tartibot tuzilmalari biz qonun asosida harakat qildik va noqonuniy tarzda namoyishga chiqqanlarni qo'lga oldik. Qo'lga olinganlar kaltaklanmagan, qiynoqqa solinmagan qabilida javob berdilar, dedi Tursunbek Akun. Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining xabar berishlaricha, Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev ham prezidentlik saylovlari munosabati bilan namoyishga chiqqan ko'plab norozilarning qamoqqa olinganidan tashvish bildirgan. Prezident Bakiyev bunday harakat uchun Qirg'iziston huquq-tartibot idoralarini keskin tanqid qilmagan bo'lsa-da, huquq himoyachilari va mamlakat ombudsmeniga norozilik namoyishiga chiqqan uchun qo'lga olinganlarni hibsdan ozod etilishiga hamda ularga belgilangan jazolar yengillatilishiga va'da bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikistonda fohishalar soni ortmoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi joriy yilning 6 oy davomida birgina Dushanbe shahrining o'zida fohishalik bilan shug'ullangan 1100 ayolni ma'muriy javobgarlikka tortgan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mamlakatda tanfurush ayollar soni ortayotganini tasdiqladi. Vazirlik matbuot xizmati taqdim etgan statistik ma'lumotlarga muvofiq, birgina Ichki ishlar vazirligi tomonidan joriy yilda mamlakat jinoyat kodeksining 239-moddasi fohishaxonalar tashkil etganlik, qo'shmachilik bilan shug'ullanganlik yuzasidan 110 ta jinoyat ishi ochilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30 ta ko'p. Ayni paytda fohishalik bilan shug'ullanayotgan ayollarning o'zlari ularni bu ishga yo'qchilik majbur qilganini aytmoqdalar.
Ma'ruzam jadayim. Qami zindagi rasalatim qadesta. Ko'rasiz shunda somon o'ylaymi?
Biz har kuni shu yerdamiz. Tirikchilik majbur qilgan. Nima qilaylik? Men bir idorada ishlayman. 100 somoniy oylik olaman. Biror narsaga yetmaydi. Majburmiz tunda ishlashga, deydi Dushanbe ko'chalarida tanfurushlik bilan shug'ullanuvchi ayollardan biri. U o'zi va farzandlarining rizqini faqat shu yo'l orqali topish mumkin deb biladi. 30 yoshlardagi bu ayol tun qora chamatini yuziga tortganda ovga chiqib, har kunga obi-yovg'on uchun pul topayotganini va shu yo'l bilan bolalarini boqayotganini aytadi. Suhbatdoshimizning e'tirof etishicha, Dushanbeda fohishalik bilan tirikchilik qilayotgan ayollar kun sayin ko'paymoqda. Ularning ko'pchiligi 16 yoshgacha bo'lgan qizlardir. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'ullari bu hol ularni tashvishga solayotganini va bunga qarshi turli chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlashadi. Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv idorasi fohishalikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i G'ayrat Izzatovning bildirishicha, respublika tuman va shaharlarda huquq-tartibot idoralari xodimlari haftada 4 marta reyd o'tkazadi va har reydda 25 ba'zida 45 nafar juvon fohishalik bilan shug'ullangani qaydga olinadi. Izzatovga ko'ra, qo'lga olinayotganlarning yoshi 13 va 50 atrofida bo'lib, ular faqat ma'muriy jazoga tortilib, ma'lum miqdorda jarima to'laganlardan keyin yuborilmoqda.
Imroz ki az roi qonunguzori nisbati har yak zani fohisha jarima monda meshavad.
Tojik jamiyatidagi bu illatga qarshi kurashga faol ayollar ham bel bog'laganlar. Shunday faollardan biri Zarafa Rahmoniy jamiyatda fohishalarning ko'payishi ortidan Tojikistonda yetim bolalar ham ko'payotganini aytib qayg'urdi. Biz bu yo'nalishda islom madaniyatiga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Faqat jarima undirish bilan fohishalarni jamiyatimizdan tozalab bo'lmaydi. Fohishalarning ko'payotgani ertaga ona bo'ladigan yosh qizlar tarbiyasiga ham, respublika yoshlar orasida AIDS virusini yuqtirganlar sonining ortishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi, deydi Zarafa. Tojikiston hukumat qoshidagi xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi mas'uli Mavluda Oymuhammadova jamiyatda iffatsiz ayollar soni ortayotgani ularni ham tashvishga solayotganini ta'kidlaydi.
Kunday ko'r bo'zaman, sari har mo reyd qo'ymaydi zarona.
Har reydda biz ayollar bilan qilgan suhbatimizdan ularning ko'pincha bolalarini uyda yolg'iz qoldirib ko'chaga chiqib ketayotganlari ma'lum bo'ldi. Sayoz tushunchalar bu ayollar uchun iffat va pokizalik muqaddas tushunchalar emas, deydi Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi mas'uli. Shuning bilan birga, Mavluda Oymuhammadova o'zi ishlatgan qo'mitaning fohishalik bilan shug'ullanayotgan ayollarga real yordam berish imkoni yo'qligini ham e'tirof etadi. Uning qayd etishicha, Xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi bu ayollarni mavsumiy ishlar bilan ta'minlashga doir bir qator loyihalar tayyorlagan. Ammo mablag'i yo'qligi tufayli bu loyihalarni amalga oshirishning imkoni bo'lmayapti. Mustaqil tahlilchilar ham tojikistonlik qiz juvonlarning fohishalik yo'liga kirib ketishini global iqtisodiy buhronning mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'siri va mamlakatda mavjud ijtimoiy muammolar bilan bog'lamoqdalar. Tojikiston Fanlar akademiyasining demografik tadqiqotlar bo'lim xodimasi Munisa Abdulloyeva xalqaro tashkilotlar statistikasiga tayangan holda hozirda bu mamlakatda 8000 dan ziyod ayol fohishalik bilan shug'ullanayotganini ma'lum qildi. Tojikistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 7 milliondan ko'proq aholi yashaydi. Shundan 52%ni ayollar tashkil qiladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Afg'onistonga safar qilayotgan NATOning yangi tayinlangan bosh kotibi Andres Fok Rasmussen xalqaro kuchlar Afg'onistonda qancha lozim bo'lsa shuncha qoladi deb ta'kidladi.
Anders Fogh Rasmussen NATO bosh kotibi sifatida ish boshlashidan so'ng ilk marta Afg'onistonga safar qilishini, darvoqa Afg'oniston o'zining diqqat markazida bo'lganidan darak beradi, dedi. Janob Andersen NATO Afg'onistonni uzoq muddat qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, kerak bo'lgan vaqtga qadar NATO kuchlari Afg'onistonda qolishini tilga oldi.
More than 40 countries contribute.
Dunyoning 40 dan oshiroq mamlakatlari Afg'oniston bo'ylab harbiy amaliyotlarga ishtirok etib kelmoqdalar. Men siz Afg'oniston prezidenti va xalqiga ishontirib aytamanki, biz ma'muriyatimiz o'z poyoniga yetmagunga qadar shu kabi ozod, obod va taraqqiy etgan Afg'oniston kelajagi kafolatlangunicha bu yerda qolib sizni himoya etamiz.
Afg'oniston.
NATO bosh kotibi Afg'oniston bo'ylab yaqinda o'tkaziladigan saylovlar muhim ekanini uqtirib, NATO hech bir nomzodni qo'llab-quvvatlamasligi va yo ham hech bir nomzodga qarshilik ko'rsatmasligini ma'lum qildi. Rasmussen shuningdek, NATO Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun yangi bir loyihani amalga oshirishini qayd etib, bir kun emas bir kun mamlakat xavfsizlik kuchlari Afg'oniston xavfsizligini ta'minlash mas'uliyatini o'z bo'yniga olishi borasida umid bildirdi. Ayni holda u harbiy amaliyotlar davomida Afg'oniston bo'ylab tinch aholiga talafotlar yetgani xususida afsuslanish izhor etib, osoyishta aholi talafotiga chek qo'yish uchun sa'y-harakatlar qilishi borasida va'da berdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai NATO bosh kotibi bilan ayrim masalalar ustida muzokara olib borganini ta'kidlab, NATO Afg'oniston davlati o'rtasida tinch aholi talafotining oldini olish uchun kelishilganini ma'lum qildi. Biz ayrim masalalar, ayniqsa tinch aholi talafoti borasida kelishib olganmiz. Shuningdek, Afg'oniston aholisining istak-orzulari to'g'risida ham fikrimiz. Chunonchi, keyingi paytlarda NATOning mamlakatda osoyishta aholi talafotining oldini olish uchun amalga oshiradigan sa'y-harakatlaridan xursandmiz. Biz bu borada o'zaro kelishuvlar va hamkorliklar mezonining oshib borishini so'raymiz. Rasmussen, Afg'oniston bo'ylab NATO va Afg'oniston harbiy kuchlari bilan davlatga muxolif qurolli jangarilar o'rtasida jang jadallar avj olgan bir pallada Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti yo NATO bosh kotibligi lavozimi mas'uliyatini o'z bo'yiniga olgan. Qator kuzatuvchilar Rasmussen uchun Afg'oniston ma'muriyatining o'ta og'ir bo'lishini ta'kidlaydilar. Hozirgi kunda 64 ming kishilik NATO harbiylari Afg'oniston bo'ylab Al-Qoida va toliblarga qarshi harbiy faoliyat olib bormoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, Ozodlik radiosini tinglayapsiz aziz tinglovchi. Endi siz tinglovchilardan kelgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Demak, hamkasbim Elmurod mikrofon oldida.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ozodlikning o'z mushtariylari bilan interaktiv muloqoti davom etayapti. Mushtariylarimiz sayt forumi va so'rovnomalarda faol ishtirok etmoqdalar. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimizki, 4-avgustdan boshlab forum savoli yana yangilandi. Bu gal biz mushtariylarning Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy kontingenti joylashtirilishi yuzasidan fikr mulohazalarini o'rganmoqchi bo'ldik. Ayni paytda mazkur masala yuzasidan dastlabki mulohazalar kela boshlagan. Mushtariylarimizni shu kungacha eng qiziqtirib kelayotgan lavhalar beshligining birinchi pog'onasini esa Bojalar guruhining avtohalokatdan omon qolgan qo'shiqchisi Jahongir ayni kunlarda og'ir jismoniy va ruhiy jarohatlardan tuzalib, muxlislari oldiga yangi qo'shiq bilan chiqishga hozirlanayotgani to'g'risidagi Bojalar sog'aymoqda lavhasi egallab turibdi. Eng ko'p o'qilgan maqolalar reytingining keyingi 4 pog'onasini esa Moskva va rasmiy Toshkent munosabatlari yoritilgan Moskva viza bilan qo'rqitmoqchimi yoki Toshkent bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovning hayotiga qasd qilinishi bilan bog'liq bo'lgan egri daraxtning soyasi, shuningdek sallami kalla mardikorning topgani to'yga ketmoqda sarlavhali maqolalar egallab turibdi. Mushtariylarimiz Ozodlik muxbirlari tayyorlayotgan maqolalarga sharhlar yozishda ham ancha faollar. Kelayotgan sharhlardan O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimovning olamdan o'tgani haqidagi xabar mushtariylarimizni eng ko'p to'lqin lantirgani ma'lum bo'ldi va Ergash Karimov olamdan o'tdi. Ergash aka maktab ko'rgan edi. Sarlavhali maqolalar eng ko'p sharhlanayotgan maqolalar qatorida qolmoqda. Mana shunday sharhlardan biri: hazil huzul qilganimizda gapirib turamiz. Vodoprovod suvi kerakmasmi? Sizga bir qarish til zambarakning o'qichi. Nahotki shunday insonni O'zbekiston qadrini bilmasa, deb yozadi o'zini muhojir deb tanishtirgan mushtariyimiz va hurmat hurmatli tahririyat, o'quvchilar, yozilgan ikkita maqolada Ergash Karimovning hayotini so'nggi yillarida unchalik muvaffaqiyatli bo'lmaganini anglab yetsa bo'ladi. Nega? Nima muammo bilan yashagan ushbu o'zbek komediyasining yulduzi? Nega shunchalik e'tibordan chetda qolgan? Degan savol bilan murojaat qiladi o'zini savol deb tanishtirgan mushtariylarimizdan yana biri. Aziz mushtari, bu kabi sharhlaringiz, Ozodlik muxbirlari tayyorlayotgan maqolalar haqida bildirayotgan fikrlaringiz biz uchun juda muhimligini yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring, so'rov va forumlarda ishtirok eting, izoh va sharhlaringizni qoldiring. Internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org.
Rahmat Elmurod. Demak, dasturimiz davom etadi va navbat salomatlik rukniga mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy.
Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. Siz baxtlimisiz?
Baxt yarim. Hayru yarim.
Salomatlik dasturidagi bugungi suhbatimiz ana shu savol atrofida bo'ladi. Xo'sh, baxtlimisiz? Yaqinda Londondagi New Economics Foundation tashkiloti e'lon qilgan hisobotga ko'ra o'zbekistonliklar bu savolga ha deb javob berishi kerak. Har qalay, Happy Planet Index, ya'ni Baxtli sayyora indeksi deb nomlangan hisobotning umumiy xulosalari yoki Baxtli sayyora indeksi xaritasiga qarasangiz, o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ancha baxtliroq degan taassurotga borishingiz mumkin. 143 davlatni o'z ichiga olgan reytingda O'zbekiston 43-chi, AQSh esa 114-chi o'ringa qo'yilgan. Baxtli sayyora indeksi hisobotining mualliflaridan biri New Economics Foundation tashkilotining tadqiqotlar markazi mutaxassisi Samah Abdulloh Ozodlik radiosiga bergan intervyusida baxtli mamlakatlar indeksi qanday o'lchanganini gapirib berdi.
To determine, as I say, there are three parts of the Happy Planet Index. One is the ecological footprint, which is calculated by a team in the USA, and they use.
Baxtli sayyora indeksi 3 qismdan iborat va biz o'z xulosalarimizda ana shu 3 omilga asosladik. Birinchisi, o'rganilayotgan mintaqa yoki davlatdagi ekologik ahvol. Bu ko'rsatkich AQShda joylashgan tadqiqotchilar tomonidan BMTning ishlab chiqarish ko'lami, tabiiy zaxiralar ishlatilishining samarasi, savdo va atrof muhitga oid boshqa ma'lumotlarga asoslangan holda o'rganildi.
Which is basically how long people live and that also comes.
Ikkinchisi hayot davomiyligi. Bu ma'lumotlar ham BMTdan olindi. Uchinchi omil esa odamlarning o'z hayotidan qanchalik qoniqishi, ya'ni salomatlik va turmush tarzining sifati va o'zlarini qanchalik baxtli his etishiga oid javoblariga asoslangan. Bu ma'lumotlarni jahon bo'ylab so'rovlar o'tkazadigan Gallup tashkiloti va World Value Survey tadqiqotidan oldik. Ana shu 3 ko'rsatkichni birlashtirib, 143 davlatni o'z ichiga olgan baxtli sayyora indeksini o'lchadik.
When you combine their two data sets, you get 143 countries. And that's what we've used for this report.
Baxt formulasini aniqlagan olim bilan to'liq suhbatga birozdan keyin qaytamiz. Hozir esa muxbirimiz Mehribon telefon orqali 10 nafar o'zbekistonlik bilan o'tkazgan kichik bir so'rovga asoslangan lavhani tinglasak. Suhbatdoshlarimizdan siz baxtlimisiz? Baxt siz uchun nima degan savollarni so'radik.
Xudoga shukr, baxtli. 84 ga kirdim deng.
O'sha endi masalan, siz baxtliman dedingizda, baxt nima siz uchun? Baxt degani nima o'zi bu?
Baxt degan bola chaqaning yaxshi ko'payishi, bola chaqaning yaxshi hayot kechirishi, ishlash, ko'p yaxshi kun ko'rish, shular hammasi baxtda. Xudoga shukr, men baxtli 7 qizim bor, 4 o'g'lim bor, 25 ta nabiram, 2 ta beram bor, muhtojlik yo'q, Xudoga shukr.
Endi baxtni hamma har xil tushunadi. Tanijonim bor, bolalarim bor, turmush o'rtog'im bor. Shu ma'noda endi baxtliman deb hisoblayveraman-da.
O'zim baxtlimanni hisoblayman. Baxt bu oila a'zoyimning tinchligi, sog' salomatligi. Shuni men baxtli bo'layman. Sog' yurganimiz o'zi juda katta baxt. Baxtni bu boylik bilan taqqoslab bo'lmaydi, boshqa bilan. Shu oila a'zolarimiz tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, hamma yo'q tinch bo'lsa, men shuni baxtli bo'layman.
Ulug' vakiga siz o'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi?
Ha, juda qiziq savol. Endi baxtliman deyish
taraflari ham bor, baxtliman deyishim ham mumkin. Baxt tushunchangda mana shu dunyoga kelganim. Oila qurib, 5ta farzand torttirdim. Ularni hammasini o'qitdim, hammasini tugajali qildim. Bir umr maktabda ishlab, bolalarga bilim berdim, ko'p shogirdlar qoldirdim orqamdan. Men shu jihatlarini hisobga olsak, baxtliman deyishim mumkin. Lekin ro'yobga chiqmagan narsalarim ham ko'p. Farzandlarim, nabiralarim, hammasi o'qimishli, yaxshi bo'lib tarbiya topib, sog'lom jamiyatda yashashini istardim. Agarda shu istaklarim ro'yobga chiqsa, umuman baxtliman deb aytishga haqli bo'lardim.
Baxt yarim, hayru yarim.
Rayo, siz o'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi?
O'ylash haqida anaqa o'ylagim kelmaydi. Xuddi 9-bo'limchi bolalar o'ylash kerak deydi nazarimda u narsalar to'g'risida. Kelajakda baxtli bo'laman debdi. Haqiqatdan ertalab shunday uyqudan turishim bilan o'zimni baxtli his qilaman. Chunki atrofimda baxtsizlik ko'p, kasallar ko'p, nochorlar ko'p, ochlar ko'p. O'shalarga nisbatan ahvolim yaxshi ekanligidan o'zimni baxtiyor his qilaman-da. Tomog'idan suv o'tmayotganlar qancha, yurmayotganlar qancha, farzandi yo'qlar qancha, oilasi yo'qlar qancha. O'shalarga nisbatan o'zimni baxtiyor his qilaman. Endi shukur deydi, buni o'ta shukur. Baxt deb bilmayman deb buni. Lekin baxtsiz ham emasman.
To'g'ri, men bir paytda baxtli edim. Lekin men ming afsuslar bo'lsa-ki, men shu o'zim mo'jizalangan, o'zim aynan orzu qilgan baxtni topolganim yo'q mutlaqo. Yo'q, mutlaqo. Buni men Xudo ham oldida aytaman, mana shu bandani ham oldida, bandalar ham oldida mana shu gapni aytaman. Men mutlaqo masalan, hozir siz mana zamonni ko'ryapsiz. Har rang masalan shu qoramanga qornim to'yadi. Pensiyani vaqtida bermaydi masalan. Pensiyani bergan bilan masalan u bergan pensiyasi normal ovqatlanishga bir normal nima qilishga yetmaydi. Uni ham vaqtida bermaydi, puli yo'q. Ana shunaqa ahvol.
Baxt yarim. Hayru yarim.
Baxtliman deb ayta olmayman, albatta kamchiligimiz ham o'zimizga yarasha. Baxtliman deb hisoblay olmayman. Men bu bozor iqtisodi, mana ishsizlik, ishsizlik bir o'g'lim Rossiyaga yuribdi. 3ta farzandi menga qolgan, 7 yildan beri o'shaqa yuribdi. Men baxtli deb hisoblagan hamma bolalarim oldimga bo'lganda, bolalarim hammasi mana bu kamchilik bo'lmay, hammasi uylik joylik bo'lib, yaxshi yashasa, men shu bilan xursand bo'lardim, baxtliman deb hisoblardim.
Oddiy o'zbekistonliklar fikrlari edi. Eshitganingizdek, kimdir o'zini baxtli deb biladi, kimdir noshukurlik bo'lmasin uchun baxtsizman demasa-da, baxt tushunchasi uning ahvoli, turmushi, boringki ruhiy holatiga mos emasligini aytmoqda. O'z o'zbeklar ko'p shukrli xalq. Baxtlimisiz, hayot qalay deb so'rasangiz, shukur, tirikchilik o'tib turibdi deb javob beradi. Lekin tinglovchimiz O'zbekiston dunyodagi eng badavlat Amerikadan ko'ra baxtliroq ekaniga oid xulosalarga ishonqiramayotgan bo'lsa kerak. Kamina ham avval bu tadqiqotchilar O'zbekiston yoki reytingda 34-chi o'ringa qo'yilgan Tojikistonga borib ko'rmagan bo'lsa, qayerdadir adashgan bo'lishi kerak degan xayolga bordi. Tadqiqotchi Samah Abdulloh bilan suhbatning qolganidan baxtli sayyora manzarasining qolgani tiniqlashdi.
Unfortunately, it's a slight misinterpretation. The map doesn't show that Uzbeks are happier. It shows that Uzbeks are achieving their well-being.
Afsuski, baxtli sayyora xaritasini biroz noto'g'ri talqin qilibsiz. Bu xarita o'zbeklar baxtli ekan emas. O'zbeklar juda kam miqdordagi resurslar, ya'ni nochor sharoitlar evaziga bugungi hayot tarzini kechirayotganini anglatadi. Bundan tashqari O'zbekiston 100 ballik o'lchovdan 50 ball oldi xolos va buni ham juda yaxshi ko'rsatkich deb bo'lmaydi.
It's not really that Uzbekistan does well, to be honest. Uzbekistan scores a score of 50 out of 100, so it's sort of, you know, it's getting a middle grade as such.
Lekin baxt xaritasida O'zbekistonning ahvoli AQSh, Britaniya yoki g'arbdagi boshqa davlatlarnikidan yaxshiroq ekanini qanday izohlasa bo'ladi deb so'raymiz yana tadqiqotchidan.
The USA, as you said, scores lower than Uzbekistan. It scores 30 out of 100.
Qo'shma Shtatlar 100 balldan 30 ball oldi. Lekin bu Amerika yoki O'zbekistonda yashayotgan odamlarning qanchalik baxtli ekanini ko'rsatmaydi. Agar masalan mendan Britaniyada yashashni istaysanmi yo O'zbekistondami deb so'rasangiz, albatta Britaniyani O'zbekistonga almashmayman. To'g'ri, amerikaliklar hayoti va turmush sifati juda yuqori, lekin ular bunga juda katta resurslarni sarflash evaziga erishadi. Agar dunyodagi barcha xalqlar amerikaliklardek isrofgarchilik qilganda edi, 4 yer sayyorasining zaxiralari ham yetmasdi. Boshqa tomondan hamma o'zbeklardek kamxarj bo'lganda tabiiy resurslar taqchilligi, iqlim o'zgarishi kabi muammolar bo'lmas edi.
If everyone in the world lived like people do in Uzbekistan, then we would have enough resources in the world. We wouldn't have any problems with climate change.
Demak, bu yerda gap amerikaliklarning baxtsizligi emas, balki ularning yegani oldida, yemagani ketida qabilida taltayib hayot kechirayotganida ekanda.
Yeah, I mean I think spoils is probably a good word to use for the USA and the South.
Xuddi shunday amerikacha hayot tarzini ana shunday izohlagan bo'lardim. Ular shuncha resurslarni ishlatishiga qaramasdan, masalan, kamtarroq hayot kechiradigan nemislardan ko'ra baxtliroq emas.
People in the USA, for example, do not have a better quality of life than people in Germany, for example. They have about the same quality of life as people in Germany.
Dedi yer kurrasi bo'ylab baxtning taqsimotini o'rgangan olim. O'zbekistonga qaytamiz. Demak, baxt formulasi 3 omil bilan chiqarilgan. Bular ekologik sharoit, hayot davomiyligi va odamlarning o'z turmushidan qanchalik qoniqish hosil qilishiga oid omillardir. Birinchi omil, ya'ni o'zbeklarning tirikchilik uchun kam miqdordagi resurslarini sarflayotganini aniqlab oldik. Ikkinchisi ham aniq, BMT ma'lumotlari ko'ra o'zbeklarning hayot davomiyligi 67 yildan sal kamroqni tashkil qiladi. Darvoqa, Amerika bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekistondan oldinroqda. U yerda odamlar o'rtacha 80 yil umr ko'rishadi. Xo'sh, uchinchisi-chi? O'zbeklar o'z hayotidan qanchalik mamnun?
On a scale of 0 to 10, how satisfied are you with your life as a whole these days? And in Uzbekistan the average answer was 6.
10 ballik o'lchov bo'yicha o'z hayotingizdan qoniqish darajasiga qanday baho berardingiz degan savolga o'zbeklar o'rtacha 6 ballni berdi. Bu o'rtadan yuqori, lekin dunyo bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan pastroqdir. Aslida, achchiq bo'lsa-da haqiqatni aytishimiz kerak, baxt haqida gapirganda o'zbekistonliklar aksariyat xalqlardan baxtsizroqdir, lekin aytib o'tish kerak, bularning hammasi resurslarning ishlatilishi ko'lamiga bog'liq.
Uzbekistan is compared to the rest of the world less happy actually than most people around the world. But of course, as I say, it's about the resource use.
Odamzod baxtli bo'la oladimi? Buning uchun nima qilish kerak deb yana qistaymiz olimni.
Definitely yes. We think that obviously there's many obstacles in the way and decisions need to be made along.
Ha, shubhasiz baxtli bo'la oladi. Albatta, bunda ko'plab qiyinchiliklar bor. Tadqiqotdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, yer kurrasiga zarar yetkazmasdan ham baxtga erishish mumkin ekan. Odamlar bugungidek isrofgarchiliklarsiz ham hayot kechirishi mumkinligiga amin bo'ldik. Oddiy bir misol, Italiya shimolidagi bir shaharcha aholisi juda kamtarona, lekin juda baxtli hayot kechirayotganini, hayotidan mamnun ekani va salomatligi juda yaxshi darajada ekanini ko'rdik. Boshqa tomondan katta sarf-xarajatlar evaziga to'kin-sochin hayot kechirayotganlarning hayoti va salomatligidan qoniqmayotgani aniqlandi.
And we found that people who consume more were not any happier or healthier than people who consume less.
Demak, baxt pulda emas ekanda.
Well, I mean there's definitely some truth in that. Happiness is in the money to some extent. If you don't have any money then you're certainly not happy. But there's plenty of evidence showing that people who are
Qaysidir ma'noda to'g'ri. Albatta, pul odamning baxtiga hissa qo'shishi mumkin, lekin asosiy omil emas. Pulingiz bo'lmasa, albatta o'zingizni baxtsiz his etasiz. Lekin boy badavlat odamlarning boshqalardan baxtliroq emasligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar bor. Boylikka uchgan moddiy hayotni, to'kin-sochin turmush tarzi, hashamatli hovlilar va qimmat mashinalarni o'zining yagona maqsadi qilib olib, oilasini esdan chiqargan, masalan, farzandlarini o'qitish yoki boshqa ma'naviy jihatlarga e'tiborsiz qolgan odamlarning oxir-oqibat baxtsiz bo'lib qolganini ko'rdik. Ya'ni pul baxtga eltuvchi yo'l emasligini xulosa qilsak bo'ladi.
Money is not the root to happiness and it can actually often be a route away from happiness.
Dida Baxtli sayyora indeksi hisobotining mualliflaridan biri New Economics Foundation tashkilotining tadqiqotlar markazi mutaxassisi Sama Abdulloh. Baxt mavzusiga oid suhbatimizda internet sahifamizda mushtariylarimizdan biri qoldirgan sharh bilan yakunlamoqchimiz. O'zbekcha to'y kimga tomosha, kimga o'y maqolasiga o'zini Murod deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mening akam to'yga 81 ming AQSh dollarini sarflab, bugun boshini changallab pushaymon bo'lib o'tiribdi. Akamlar Minfinda oddiy bir ishda ishlaydi. Oilasi ham o'rta hol. To'y ham shov-shuv bo'lmadi. Bilasizmi, akam bu pulni bir tiyinlab yig'gan edi. O'rtada bitta kvartira ham sotilib ketdi, lekin qatordan qolmaslik uchun bu xarajatlarni qilishga majbur bo'ldi, deb yozibdi Toshkentlik Murod ismli mushtariyimiz. Siz Ozodlik radiosining salomatlik dasturini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha sizga baxt va salomatlik tilab qolamiz.
Olam, olam, baxtsizlik hamrohim. Necha-necha yaxshilikning guvohim. Sening ilim yashar tinchlik, ezgulikdek. Unda yaxshi tilak emas.
Az tinglovchi, birozdan so'ng eshittirishimiz davom etadi. Shu to'lqinda qoling.